porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros y bienvenidos. Bienvenidos una semana más, Fío Aberto, a este tiempo de radio, a esta comparecencia semanal del alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, pues como ya, como saben, como conocen los nuestros oyentes, como sufrimos todos, estamos en un momento especial, no que pues la mayoría de gente está confinada en sus domicilios y además pues las actividades están suspendidas, la mayoría de las actividades están suspendidas. Estos días el Concello de Oleiros hacía pública una nota en la que anunciaba que se suspenden las cuotas de las escuelas municipales de música y de danza, también de las piscinas, ¿no?
Sí, bueno, o teme que el correo electrónico del Concello está funcionando, o de la alcaldía. Yo contesto la mayor parte de las cosas que vienen todos los días, o tomo nota para hacer resoluciones, si procede. Vendo caso por caso, ¿no? O tema é que hai varias personas que se dirixiron aquí á alcaldía dicindo, bueno, que pasaba cas cuotas da escola de danza, da escola de música, isto si iban a eliminar. Bueno, levamos 10 días, 12 días, e xa estamos falando de 15 igual,
sí,
¿no? Xa se está falando de non pagar. Claro que non hai que pagar algo que non che dan.
Xa.
Estamos referindo a este caso, a estos casos concretos. Claro que non hai que pagar aquilo que non che dan. Por tanto, si se suspenden as clases por orden do Estado, non, que dixo que as escolas tanto de un signo como de outro debían de cesar na súa actividade, pois, indudablemente, a partir dese momento, o veciño, o neno, a nena, quen sea, o adulto, deixa de percibir un servicio que lle estaban prestando. É unha tasa por un servicio, non? O que procede neste caso, a escola é municipal, a ten contratada cunha empresa o servicio, e, por tanto, o que non pode é o concello é cobrarlle aos veciños aquilo que non lle está dando. E o que se vai facer? Desde o día que se suspenden as clases, hasta que volva a empezar outra vez a actividade, o que se vai facer é aqueles que pagaron o mes pasado, o mes de marzo, se hai uns días, se llevan a compensar no mes siguiente. O mes de abril xa non se lles cobrou, por tanto, non hai que devolver nada, non? Pero, xa digo, os que pagaron o diñeiro, ou incluso houve algún que se adelantou e que pagou abril a través do banco, pois que sepa que se lle vai a compensar ese diñeiro tan pronto a actividade se poida empezar a desarrollar. E me estou referindo á escola de danza, á escola de música e á escola de teatro, non? Son as tasas que lles cobrábamos que van a ser tidas en contas para compensar. Outro tema distinto é o da piscina. É distinto, pero similar, pero con matices. A piscina está contratada tamén cunha empresa, as 4 piscinas que temos, e é a empresa que encobra directamente ese diñeiro, non? E, por tanto, tamén a empresa vai a compensar aquele desde o primer día que cerra, que foi o, se non recordo mal, o 16 de marzo, a partir dese día compensará tamén o diñeiro na actividade tan pronto se empece, se levante esta situación gravísima que temos, non? Por tanto, é igual, pero neste caso é unha empresa que cobraba, non era o concello, e, por tanto, a empresa, xa falamos con ela, tamén vai a ter esa compensación aos usuarios da piscina, non? E lo vai compensar nos meses seguintes. Por tanto, este a
tranquilidade para todo o mundo, que me decir, o que vostede decía, o servicio que non se presta non se vai a cobrar.
Non se vai a cobrar. Claro. Outro tema é a demagoxia que se fai por aí por algúns alcaldes, non? Hai unha demagoxia tremenda. Non, es que non vai cobrar el agua, non, é que non estamos utilizando agua. Non estamos utilizando basura. Pero que creen que hai unha máquina de facer billetes nos concellos para hai un montón de temas que hai que abordar neste momento a nivel de Estado, a nivel de ayuntamientos, a nivel de todos, non? Gastos extraordinarios que aparecen, e moitos máis que van a aparecer. A mí o que me preocupa é que a xente non se vaya ao paro. Eu teño que manter todas as empresas que prestaban servicios ao Concello de Oleiros, teño que seguir logrando que sigan traballando toda esa xente. Estamos falando de máis de 500 personas que están traballando polo Concello de Oleiros, nos servicios sociales, en xardís, en montós, nas piscinas, e xente que depende, é unha actividade que montou o Concello de Oleiros, nas escolas de música, de danza, de teatro. Ahora mismo se vai ir a Ertes para que poida pagárselle por parte da a empresa, tampouco ten que facerse cargo dese diñeiro ou non cobrar as tasas, a empresa non pode pagar, pero de inmediato, tan pronto pase isto, todo o mundo ten que traballar. E nós temos que pagarlle a esa xente, non? E temos, decir, se si non hai recursos...
O recurso é que...
Sí, ahora mismo, tiñamos pensado vender un montón de suelo, veu esta crisis, e se suspende, non compra nada, porque dice, cuidado co que vai pasar. Bueno, pois, pues, ese diñeiro que se iba a adquirir a través de venta de suelo, de vivendas de, para pisos protegidos e vivendas de alquiler, neste momento non o temos, nin o compraron, nin temos os diñeiros nos, nin tampouco se poden facer esas viviendas de protección, non? Ou de alquiler. Cer, vai haber montón de problemas. Vamos ter que axustar o orzamento do Concello. Do que aprobamos, vai haber que facer
como
cambios.
Como a todas as administracións.
Porque non podemos, claro, non podemos abordar todo. Se non hai os ingresos, porque entrou pánico neste país, e os inversores pararon as súas inversións, e a xente non pode comprar porque non sabe o futuro que ten, nin se atreve a comprar, non? Mentre non vexan máis estabilidade, por tanto, hai que ser moi serios en este tema. Eu presumí de ser sempre unha persona seria. Por tanto, demagoxas, as que menos. E logo, xa veremos caso por caso, se hai ahora personas que, de unha vez pasada esta crisis, pois teñen problemas porque nas empresas que traballaban, non das do Concello, non das que traballan por Concello, que xa digo, voulles obligar a contratar a toda a xente que tiñen igual, senón non van ter que marcharse de aquí. Non as empresas. E virán outras, pero habrá moitas empresas que ao mellor aproveitan para botar a xente fora. E outras ao mellor a teñen que botar a narices, porque non dan arrancado. Ou porque, bueno, pois, hai que pensar en todo eso. Hai que pensar en todo eso, e, por tanto, hai que pensar que a xente ten dereito a traballar. Porque se non hai traballo, non hai ingresos para a familia. Non hai ingresos para atender os fillos, para atender os pais, para atender a quen sexa, dentro, para pagar o alquiler, para pagar a hipoteca, para comprar a comida cada día. Por tanto, seamos serios, non hai varitas mágicas, non fagamos demagoxia, non? Un ayuntamiento, non, llevar a todos os niños a casa, pero, mire, eu xa me gustaría cos 4.000 nenos de que van aos colegios de Culleredo, todos empezaran a pedir ahora as fotocopias. Íbase cagar en Cristo, o alcalde cada demagoxia que fixo, porque quen ten que atender os nenos? Os profesores, que están cobrando neste momento, están na casa. Por tanto, se hai alguna fórmula que facer, serían os profesores, non o ayuntamiento. O ayuntamiento non ten que suplir nin a sanidade, nin ten que suplir a educación, nin ten que... cada palo que aguante su vela. Es unha demagoxia tremenda. E seguro que son tres envíos a 4 amigos, encima, amiguetes, non? Igual que ahora, oiga, vengan por la calle para que voy a celebrar el cumpleaños de mi niño con la policía local. Pero por favor, a policía local non está para esos temas. A policía local está para atender neste momento que está traballando arreo, igual que traballa tamén a Guardia Civil, que traballa servicios sociales, etc. Un montón de xente, Protección Civil, están para atender os casos, non están para facer verbenas, non é un momento de facer festas. Si as queren facer na casa, cada un faltaba máis, o cumpleanos. A miña muller estuvo de cumpleanos antes de ayer, e fixemos unha comida entre os dous na casa, e bebimos, e punto. Pero... non está para ir a policía a tocar as sirenas polas calles para que estamos facendo é tremendo o que está pasando neste país neste momento. Temos que ser un pouco máis serios. Claro, a xente dice eso porque viu co veciño do lado, pois apareceu outro día unha caravana de coches da Guardia Civil. No, por favor, paren de facer eso. Paren de facer eso, que non están para eso, están para atender outros temas de moita máis importancia. Os nenos, o que temos que facer, o que teñen que facer os que teñen pais, eu teño netos neste momento, nesa edad, pois atendelos, darlles o mellor posible, facilitarlles o que sexa dentro das posibilidades que hai dentro da casa ou dentro das redes que hai hoxe, non? E, por tanto, bueno, pois en ese aspecto, ou contactando cos amigos polo teléfono, non? Pero me parece que, xa digo, hai que deixarse de facer demagogia, que isto é moi serio. Isto é moi serio o que está pasando e non o tomemos de coña. Non o tomemos de coña porque vai a quedar moita xente na tajea, no bon sentido da palabra, non? Descolgada do seu traballo, da súa situación, con problemas económicos, e iso é o que temos que intentar paliar. que o país levante cabeza e tiremos para diante todos de forma unánime, empuxando todos no mismo sentido, para que isto arranque dunha vez esta peste maldita que nos meteron esos bandidos, non? En laboratorios, pois desaparezca.
Bueno, continuamos. Recordamos que estamos en Radio Leiros, no programa Fío Aberto. Recorde o teléfono da radio, 981-631-078-63-1078 ou 981-610-000. Antes falábamos das, de que se, deses servizos que se, das escolas de música e danza e das piscinas que non se prestaban porque non se iban a cobrar. Sí que o Concello de Leiros sigue tendo, sigue funcionando. Aí sigue habendo servizos esenciais que están funcionando no Concello de Leiros.
Pero vamos a ver, cando o goberno dice todo o mundo a casa, non dice todo o mundo a casa. Si todo o mundo fora a casa, os sanitarios estaban a casa. E a xente daquela morría as gallo. Non? O goberno dice todo o mundo a casa, aqueles que non sean necesarios na súa actividade, non? Para ou as escolas, etc., todo eso, que non sea necesario para que o país siga funcionando, non? A parte máis básica do país, desde os concellos, desde as diputacións, desde a comunidade autónoma, etc., e, por tanto, realizando traballo diario. E hai persoas que teñen que realizar un traballo diario e outras que non teñen que facer. Uh-huh. E hai persoas que dentro da mesma administración, o goberno tamén dice, os que poidan facer o traballo na casa, a través de, uh-huh, de redes, pois si a administración, que yo deixen na manda da administración, si a administración o estima, poden facelo na casa. Nos estimamos que aqueles que poden facer o traballo a través dun ordenador están na casa, hoxe, funcionarios municipales, traballadores municipales. Uh-huh. Pero hai outro sector de traballadores municipales que teñen que estar aí a pé do cañón, os que atenden aos vellos nas casas, as persoas maiores. Non? Nos temos 66 persoas contratadas cunha empresa que van a asistencia a domicilio, que van a atender a montón de persoas que dependen de ese cariño que hai durante unha hora, a lavalos, a darlles de comer, a limparlles a casa, etcétera. Pois temos 66. Eu non podo mandar esa xente para casa. Eu non podo mandar esa xente para casa. Porque hai un montón de persoas que dependen deles, que os necesitan. Eu non podo mandar servicios sociales municipales a casa cando acaban de repartir estos días 20.000 kilos de comida e ademais están atendendo psicológicamente, porque temos psicólogas, temos... Hai un montón de persoas que están dentro dese servicio que pestran un traballo tremendo a diario, non? Atendendo, indo tamén aos domicilios, atendendo a familias. Eu non podo parar a máquina municipal nos servicios municipales esenciales, que os hai, esenciales. Dice, no, esta nota, onde, viña unha nota na opinión de que se queixaban traballadores do Concello de Leiros de que lles obrigaba a traballar. Faltaba máis, me cago en Pilatos. Faltaba máis. Porque teñen que estar na casa. Cando hai tanto traballo aquí, tanto traballo obligado, hai que tender as luces, hai que atender a agua, hai que atender cando se atesca o alcantarillado, hai que atender... Todo eso hai que facelo igual. Hai que limpar as rúas. De que estamos a falar? De que estamos a falar? E o que non queira traballar, a casa, que hai outros que queren vir a traballar aquí. Se hai algún en servicios que non quere traballar, que foi o que algún quedou a nota, non? Dicindo que les obligaba a traballar, que vaya para a casa, que lle deixe un sitio a outro, que seguro que vou encontrar miles de personas para traballar no seu sitio. E que é tremendo. É tremendo. Por tanto, isto era máis que nada era clarificar que aquí está traballando os que teñen que, por obligación, facelo, para servir ao cidadano que nos paga. E dicen, non, es que tamén se pode contaminar. Tamén me podo contaminar eu cando todo o día por aí dando voltas. E se me contamino, que me den polo saco. Non? Ese é o tema.
Vamos a evitar non contaminar a nadie.
Claro, eu non vou ao concello para non contaminarme, me quedo na casa cerrado. Non. Teño obligación, eu teño que dirigir este barco. Eu son o capitán deste barco e teño que dirigilo para servir os cidadanos, que son os que temos que servir, os que nos pagan, os que demandan os servicios. E, por tanto, é aí, esa situación. Eu que non quero, é igual que, no, que eu non quero subir na construcción alá o tellado dunha... Oiga, xe dirá o jefe da empresa, se usted non quere subir a arreglar o tellado, váyase. Ou é que eu teño medo de salto? Bueno, pois así podíamos poñer 50.000 ejemplos. Non que non quero subir na grúa para arreglar unha farola porque me podo electrocutar. Pois, mira, outro electricista ao seu sitio. Non? É que é tremendo. Por tanto, bueno, aquí está traballando quen ten que traballar, indudablemente están traballando todos, unos na casa vía ordenador e outros aquí, polo municipio, para atender as demandas e as necesidades dos nosos veciños.
Se non fora así, habría moitos problemas. Hai que recoller as basuras, hai que...
50.000 problemas, José. Claro. 50, hai problemas a montós, todos os días, todos os días. Aquí, no tema de servicios, todos os días hai montón de problemas que che demandan atención. Por tanto, iso é o que pasou. Xa bastante pasa que tomou a decisión o goberno de mandar para casa as empresas que estaban traballando, pois na Lagoa de Mera, pois no paseo de Santa Cristina, na rede de aguas, a rede de aguas. No, a rede de aguas que vai aquí, que vende de Perillo para Oleiros, xa reparamos varios tramos, renovamos varios tramos, e agora estamos renovando un tramo que vai desde aquí, desde o centro de Oleiros casi, hasta lá baixo, hasta as Pedreiras. Os veciños dos Regos están tendo problemas durante todo o ano ca rede de aguas. Pois, desde o meu punto de vista, esa empresa de aguas non tiña que parar de traballar. Porque pode haber unha rotura mañán na red vella. Non? Que está vendo as casi cada 15 días, cada mes. Por tanto, esa red hai que renovarla urgentemente para que os veciños teñan agua na casa, imprescindible. Un líquido imprescindible para vivir. Bueno, pois, non está traballando a empresa. E así podía citar moitas outras que por ese decreto, que, bueno, podo entendelo, non estou contra o goberno nesto, eu remo co goberno da nación, non? E tamén co da Xunta nestes temas, non ando con politiqueos. Bueno, se o acordaron, pois foi duro porque estamos paralizando unha parte importante tamén do país, non? Moitas empresas, xa digo, o mellor aproveitan tamén para botar traballadores fora. Pero espero que o día 9 esas empresas poidan volver a traballar, esas empresas que paralizou o goberno, e que seguro que vai haber unha retención máis da cidadanía, máis aló do 11 de abril. Bueno, a ver si pasa pronto esta peste asquerosa que nos meteron.
Sí, espérase que probablemente vaya a ser progresiva, esa non vaya a ser de golpe, sino progresivamente
tendrán que abrir sectores, claro. Ir abrindo sectores progresivamente.
Bueno, antes de rematar, creo que teníamos unha pregunta, había unha pregunta que chegaba a través de Facebook de Javier Iglesias. Di, hai dúas árboles, creo que un ciprés de 15 ou 20 metros de alto na esquina da rúa Sil co río Sarra, aí nos Regos. Son moi frondosos, xenera moita alarma, etc. Sinala este...
Bueno, iremos a ver esos árboles. Así visto a foto, son árboles totalmente sanos. Dice que se lle atascan a rede de casa. Non sei se porque isto está fora, isto está na rúa, non? Bueno, mandarei ali a alguén a ver se tomará a resolución que haya que tomar, dependendo como vexamos a situación.
Bueno, aproveitando esta pregunta que se va a través de Facebook, como decía o alcalde, cada día chegan moitos correos electrónicos, o alcalde revisa correos electrónicos, e decir, antes falábamos de que se está funcionando, e se van resolvendo aquelas cuestións que os veciños demandan a medida que van...
E hoxe puiden estar mirando, pois, uns 30 correos Facebook, tamén a través de Facebook. Por tanto, estamos mirando, estamos atendendo aquilo que teñen razón e a la estamos dando, o que non teñen, non lle decimos que non a teñen, por tanto, as cousas non se van a arreglar de inmediato, porque todo mundo demanda cousas para facer, bueno, eu tomo nota deso, paso servicios, cando procede, ou paso a outra área, porque non solo son temas de obra pública ou de servicios públicos, tamén son de actividades culturales, etc. E se pasa a cada sección, a cada concellaría, para que se tome unha resolución.
Muy ben, alcalde, deixámoslo aquí esta semana. Gracias, hasta luego, seguimos. Hasta a próxima.
Canto porque el presente no es de pena ni es...